гаворыць радыё «Свабода» ў Менску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс заявіла, што Вашынгтон не супраць змены палітычных і эканамічных ініцыятываў, якія маглі б схіліць Іран адмовіцца ад сваіх ядзерных праграмаў. Райс сустрэнецца сёння ў Лондоне з прадстаўнікамі сталых сяброў Рады бяспекі ААН. Тагаран паскардзіўся ў ААН на заяву сенатаркі Гілары Клінтан. У часе сустрэчы з выбаршчыкамі яна сказала, што ў выпадку абрання яе на пасаду прэзідэнта ЗША яна будзе гатовая знішчыць Іран, калі той нанясе ядзерны ўдар па Ізраілі. У лісце на адрас генеральнага сакратара ААН Пан Кі Муна афіцыйныя прадстаўнікі Тагарану назвалі заяву Клінтан недапушчальным парушэннем хартыі ААН. Раней амерыканскае вайсковае кіраўніцтва заявіла, што не мае ніякіх планаў ваеннай аперацыі супраць Ірану. Злучаныя Штаты вызвалілі з турмы ў базе Гуантанама на Кубе грамадзяніна Судану Самі Аль-Хаджа. Сёння ён вернецца на радзіму. Аль-Хадж быў затрыманы ў 2001 годзе ля пакістанска-уганскай мяжы, аднак ніколі яму не было прад'яўленае афіцыйнае абвінавачанне ў датычнасці да тэрарызму. Паводле ўраду Самалі, ў выніку авіяўдару ў горадзе Дусамарэп загінуў лідар групоўкі Аль-Шабаб, звязаная з Аль-Кайдай у гэтай краіне Аден Хашиайро. Групоўка Аль-Шабаб кантралюе некалькі раёнаў у цэнтральнай і паўдзённай частках Самалі. У эфіры «Свабода» выслухаць навіны. 9 чалавек, у тым ліку адзін амерыканскі вайсковец, загінулі, а 20 параненыя ў выніку выбуху ў цэнтры Багдаду. Раней Пентагон паведаміў, што ў красавіку і ў Іраку агулам загінулі 49 амерыканскіх салдат. Прэм'ер Іраку Нуры Аль-Малікі накіраваў у Тагаран дэлегацыю, якая спрабуе пераканаць Іран, каб той адмовіўся ад падтрымкі шыіцкіх паўстанцаў Іраку. Злучаныя Штаты паслядоўна абвінавачваюць Іран у тым, што гэтая краіна абвучае, фінансуе і пастаўляе зброю ваяўнікам узброенай групоўкі радыкальная шыіцкая клірыка Махтады Ас-Садра. Міністэрства замежных справаў Грузіі перадало расійскаму амбасадару ў Тбілісі ноту пратэсту ў сувязі з павелічэннем міратворча расійскага кантынгенту ў Абхазіі. Расія павялічыла колькасць свайго кантынгенту з 2 до 3 тысяч вайскоўцаў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Дзяржаўны дэпартамент ЗША, паводле паведамлення агенцтва Associated Press, запатрабаваў ад Беларусі зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і кансулят у Нью-Йорку. Паведамляецца таксама, што Злучаныя Штаты зачыняюць сваю амбасаду ў Менску. Беларусі дадзены тэрмін да 16 траўня, каб забраць 6 сваіх дыпламатаў з гэтых 2 місіяў, а амерыканская амбасада спыніць сваю дзейнасць заўтра ў пятніцу 2 траўня. Як вядома, учора Міністэрства замежных справ Беларусі абвясціла 10 амерыканскіх дыпламатаў персонамі нон-грата. Цяпер у нас на сувязі ў Менску наш карэспандэнт Валер Каліноўскі, які звяртаўся ў амбасаду ЗША па дадатковую інфармацыю. Валер, як выглядае сітуацыя на гэты момант?
На гэты момант з'явілася афіцыйная інфармацыя на сайце Міністэрства замежных справаў Беларусі, у якой паведамляецца, што сёння ўвечары міністэрства наведаў часова павераны ў справах Злучаных Штатах у Менску Джонатан Мур, і што ён нібыта пацвердзіў толькі тое, што дыпламаты, якія былі учора абвешчаны персонамі нон-грата ў Беларусі, амерыканскія дыпламаты пакінуць краіну ў вызначаны тэрмін. Іншай інфармацыі ў паведамленні МЗС няма. Раней прыблізна 6 гадзіне вечара я размаўляў з прадстаўніком амерыканскай дыпламатыі у Менску Лесем Кругляковым, і ён паведаміў, што афіцыйна амбасада не можа ні пацвердзіць, ні абвергнуць ту інфармацыю, якая прагучала з Вашынгтона. Цалкам верагодна, што спадар Джонатан Мур, які ў 5-1 вечара пайшоў у МЗС Беларусі, выглядае, што на сваю ініцыятыву, бо ён не быў выкліканы, ён проста цалкам верагодна, што ён перадаў тую інфармацыю, якую агучылі у Вашынгтоне. Я ведаю так само, что Держдепартамент США поведомляет им, что размовы об разрыве дипломатичных дочинений помеж Беларусью и Сполученными Штатами покуль нема. Ну а покуль развивалась ситуация, мы тримали первые комментарии от белорусских политиков на конт тих подеев, свидетелями яких мы являемся, и вот что в приватности заявил Радио Свобода лидер Объединенной Громадянской партии Анатоль Лебедько.
Это прогнозовалось, потому что Калип... Просто дипломатичний кризис, то достатково було перша ультиматума, каб амбасадор США з'їхав з Мінська. Другий ультиматум ще можна було потлумачити весеннім обостренням. А третій ультиматум означав тільки одне, що видавити амбасаду США з Білорусі, це є мета внешньополітичного білоруського курсу в відносинах до США. Які наступства? Я думаю, що Лукашенко зараз зробив, можна навіть більшим, білоруська опозиція, щоб білоруське питання, білоруська проблема була у основній частині міжнародного порядку дня.
Это заявил Анатоль Лебедько, лидер Объединенной Громадянской партии, а керовник створанного руху за свободу Александр Милинкевич выказал такие думки за нагоды развития подеев у отношениях помеж Сполученными Штатами и Белоруссией.
Это прогнозовалось, потому что...
Я думаю, что это кепско. Это трагичная речь для истории белорусской дипломатии, потому что это будет уплывать и на отношения с Евразвязом. Немогчимо убить уклин помеж Евразвязом и Сполученными Штатами, и они працуют скоординованно. И, конечно, это поменьшает наши могчимости развития отношений с Европой, на которой так залежит белорусскому громадству. Я вельми шкодую об этом.
Мы протягиваем шукать информацию и комментарии от официального боку, или сегодня выходный день, сделать это немогчимо. По этой причине, конечно, больше комментариев у нас от оппозиционных политиков. И ситуацию комментирует в приватности один из лидеров Белорусского народного фронта, Вінсук Вечорка.
Это решение... якого, магчыма, не спадзяваўся Лукашэнка. Ён, відаць, думаў, што ён будзе тузаць льва за вусы бясконца і куражыцца. Ну, але любы кураж такіх горапалітыкаў рана ці позна сканчаецца горкім пахмеллем. Думаю, што фактычны крок да разрыву дыпламатычных, это сур'ёзны крок да разрыву дыпламатычных дачыненняў, закрыццё амбасадаў. Я вельмі спадзяюся, што гэта прывядзе да ацверазення, прынамсі, найбольш цвярозамыслячых тых, хто акружае гэтага чалавека, бо абсалютна відавочна, што рашэнні наконт амбасады былі цалкам неадэкватнымі. Трываць іх ніводная краіна, якая сябе шануе, проста не магла.
Я так сказал Вінсук Вячорка, и опошний на этот момент комментарий, который мы отримали от политолога Александра Федута, який лічить не зусім разумный крок Вашингтону.
Наколькі я разумею, практика дачынення амбасадаў, яна добра вядома у гісторыі дыпламатычных сувязяў, але гэта практыка, якая тычыцца, калі ўся дзяржава знаходзіцца ў стане вайны. І тое, што атрымалася зараз, я разумею ўсё ж такі, што вайны ў нас няма з Сполученымі Штатамі, бо калі яна была, ну, дык нам трэба адразу давацца і прасіць, каб быў план Маршала на дапамогу Беларусі, якая пацярпела ў гэтай вайне. Поскольку войны нема, я не разумею, что отбывается. То есть я разумею, чему это отбывается, но я не разумею, что это повинно означать. От зачинения амбасады Сполученных Штатов у Беларуси потерпят, прежде всего, те люди, которые имеют полное не только коммерцийное, но и человеческое связи в Сполученных Штатах. Мы все добро ведем, сколько было громадян Беларуси живе сегодня там. По-другое, я не разумею політичного сенсу этого. Завжди кажуть, что не прав той, кого там не было. И Сполученные Штаты, які наогул терпняют свою дипломатичную деятельность своего представительства в Беларуси, ну, я не ведаю, что правда их это еще можно оценить.
Это был комментарий политолога Александра Федута, и мы далее будем пробовать собрать комментарии так само официального боку влады.
Дякую, Валер. На сувязі у Мінську був наш кореспондент Валер Каліновський. Ви чули перші коментарі на сьогоднішню подію номер один. Нагадаю, Державний департамент США, поводле повідомлення агентства Associated Press, запотребував від Білорусі зачиніть білоруську амбасаду у Вашингтоні і консулят у Нью-Йорку. Повідомляється так само, що Сполучені Штати зачиняють свою амбасаду у Мінську. Білорусі даний термін до 16 травня, каб забрати 6 своїх дипломатів з цих двох місій, а американців американська амбасада спинить свою діяльність завтра у п'ятницю 2 травня. Нагадаю так само, що конфлікт почався з увядзення Злученими Штатами санкцій супраць білоруського концерну «Белнафтахім» і відклікання з Вашингтону білоруського посла Михаїла Хвастова. Ви слухаєте Радіо Свободи, і зараз на черзі наша експертиза. Сьогоднішнє рішення об закритті білоруської і американської амбасади – це емоційний крок або логічний винік розвиття дипломатичного конфлікту. Чи стане протягом кризису поширення економічних санкцій в США супраць Білорусі? Яку роль у цьому конфлікті можуть відіграти Євразіяз і Росія? Це і інші теми обмірковують публіцист Олександр Класковський і політолог Юрій Чавусов. Ведзе гутарку Віталь Циганков.
Про білорусько-американський дипломатичний конфлікт ми вже неодноразово робили аналітичні передачі, і я зараз зловив себе на думці, що амаль з кожним етапом його погаршення, розвиття, многі аналітики казали, що ось до гэтага не дойде. Наприклад, казали, не дойде до закриття амбасаду, не дойде до відклікання дипломату. На вашу думку, чому США сьогодні пішли на гэтый крок? Чи гэта можа была эмацыйная рэакцыя на аб'яўленне амерыканскіх дыпламатаў персонамі нон-грата, ці гэта ўсё ж быў некі лагічны вось такі вынік усяго развіцця беларуска-амерыканскага дыпламатычнага канфлікта, які праходзіць ужо некалькі месяцаў. Александр, як вы лічыце?
Я думаю, что адрозна ад беларускага кіраўніцтва Вашингтон дзейнічае не эмацыйна, а рацыянальна. І менавіта таму, я думаю, што там быў, так бы мовіць, план А і план Б. Першы гэта на той выпадак, калі ўсё ж беларускае кіраўніцтва, скажам так, адумаецца і не стане рэалізоўваць сваю гэту вось пагрозу, на сваё патрабаванне ў практычную плашчыню пераводзіць аб скарачэнні штату амбасады да мінімуму, там, да 5 ці да 6 чалавек. І план Б гэта на той выпадак, калі ўсё ж афіцыйны Мінск стане даціскаць. Так вось давялося дзейнічаць паводле другога варыянту. Я думаю, што гэта робіцца без асаблівага энтузіязму, без асаблівай ахвоты, таму што любая эскаляцыя гэта заўжды непрыемна і гэта вымагае метадаў непапулярных. Разам з тым, тут у нейкім сэнсе я лічу, што для амерыканскага кіраўніцтва ўжо было справай гонару паказаць, што яны не згодныя гуляць паводле тых правілаў, якія спрабуе у дадзеным выпадку накінуць афіцыйны Мінск. І таким вось рэзкім радыкальным рашэннем Америка показывае, што ўжо ў гэтым сэнсе, так бы мовіць, іншыя болей лагодныя метады вычарпаны, і таким чынам Вашынгтон, можна сказаць, развязвае сабе рукі.
Дякую, гэта было меркаванне Александра Класковскага, які сцвярджае, што Вашынгтон дзейнічае стратэгічна, але мы прызвычаіліся сцвярджаць, што Мінск дзейнічае сітуацыйна, рэагуе на сітуацыю. На вашу думку, Юры, як Мінск можа зараз рэагаваць на такое вось змяненне сітуацыі? Як вы самі лічыце, ці чакаў афіцыйны Мінск, што дойдзе да гэтага?
На мой погляд, у дадзенай сітуацыі мы назіраем усяго толькі мінімальна неабходны, мінімальна патрэбны ўзровень рэагавання на абвяшчэнне амерыканскіх дыпламатаў персонамі нон-грата. То бок у дадзенай сітуацыі амерыканскі бок выступае рэагуючым бокам. Бо ёсць якби прынцыпы дыпламатычных стасункаў, і як слушна заўважыў спадар Класкоўскі, не адрэагаваць на абвяшчэнне персонамі нон-грата больш за дзясятак дыпламатаў без аніякіх грунтоўных прычынаў. Не адрэагаваць на гэта значыла б страціць твар мацнейшых дзяржаў сучаснасці. То бок амерыканцы зрабілі ўсяго толькі тое, што яны былі вымушаны зрабіць, зыходзячы з дыпламатычных традыцый.
Так што атрымліваецца, што амерыканцы ідуць на паваду беларускіх рашэнняў?
У дадзеным выпадку амерыканцы паступілі, зыходзячы з шаблоннай схемы рэакцыі на дзеянні недружелюбнай асобы. Давайце не забывацца, што для Беларусі дыпламатычны крызіс з'яўляецца нечым новым у нашай найноўшай гісторыі. Амерыканская дзяржава такіх крызісаў перажывае шмат штогод. Крызісаў падобнага ўзроўню. І таму, пакуль што мы бачым мінімальна магчымы, мінімальна неабходны ўзровень рэакцыі на дыпламатычным вымярэнні, але я не выключаю, што паследуюць яшчэ і іншыя рэакцыі, акрамя вось гэтага мінімальна неабходнага набору захадаў, то бок акрамя дыпламатычнага вымярэння, магчымы яшчэ новыя санкцыі, якія непасрэдна закрануць інтарэсы кіруючага ў Беларусі рэжыму.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте нашу експертизу. Сьогоднішнє рішення об закритті білоруської і американської амбасадів обмірковують публіцист Олександр Класковський і політолог Юрій Чавусов. Ведзе гутарку Віталь Циганков.
Юрій Чавусов уже почав розмову про максимальну реакцію тепер уже білоруського боку і про максимальну дальнішу реакцію Америки, що може будуть нові санкції. І справді, давайте поспробуємо позражати, як будуть розвиватися події далі, як вони можуть розвиватися. Наскільки серйозна шкода білоруським політичним і економічним інтересам може бути нанесена цим конфліктом? Чи догетель він був переважно тільки у сфері такої, скажімо, медійної, у сфері престижу, у сфері міжнародних стосунків? Чи не пойде він глибей у сферу економічну і у сферу відносинів з Заходом, не тільки з США, але і з Євразвязом? Олександр, як ви лічите?
Безумовно, уже учора часовий повірений спадар Мур заявив, прозристо намякнув, що у найближчій перспективі варто чекати нових економічних санкцій. Це перше. По-друге, я думаю, що зараз Штати будуть схиляти Євразвяз до більш жорсткої політики в білоруському питанні. Ну і сам Брюссель, сам Євразвяз мусить на знак такої євроатлантичної солідарності так само не реагувати відповідним чином. В будь-якому разі, те, що зараз на Європі Київському керунку нічого не отримається, і ось, як раніше казали, що може офіційний Мінськ буде гуляти на розності підходів у Європі і у Вашингтону, і тут нещо вигадати, то зараз ця гульня відпадає, безумовно. Ну і по-третє, я думаю, що Сполучені Штати просто візьмуть білоруський режим під такий ковпак, під пільну увагу, і будуть відсочувати усі тілорухи його на міжнародній арені. Я маю на увазі там рахунки різні, банківські, гандель зброєю, ніякі контакти з Шавесом у військовій галіні. Короті будуть, грубо кажучи, подмолювати на ніяких таких речах. Що тичиться білоруського боку, то найперше, я думаю, буде така моцна пропагандистська зараз атака на Штати. Найперше будуть бити на те, що ось покинули наших громадян без візу і так далі. Я думаю, що у ближайшій перспективі навіть офіційний Мінськ нещо може виграти, тому що ось це така демонстрація відданості Москві, демонстрація антиамериканізму такого самоахвярного. Я нам може бути у повній ступені узнагороджена. У всякому разі, можливо, тут сподіваються, що будуть ніякі знижки, ніякі преференції. Але це, я думаю, що не надто дальнобачна позиція, тому що у дальнейшій перспективі можуть бути великі неприємності.
Олександр, але ось ви говорили про те, що антиамериканізм може бути узнагороджений, але чи потрібне зараз в Москві антиамериканізм? Звісно, це питання відкрите. Ху із містер Медведєв, яку він буде проводити політику? Чи не може тут Мінськ просто, що називається, натеркнутися на розчарування в цьому сенсі?
Може бути так, справді, тому що я думаю, що тут у Мінську заходять з тої логіки, що ось у Москви свої ніякі рахунки, своє погаршення у зв'язку з тим, що зараз Україна, Грузія йдуть у НАТО. Але я думаю, що акурат Медведєв, як новий лідер, може поспробувати улагодити це стосунки, тому що там шмат штучно.
Дякую, Олександр. Юрій Чавусов, Максима, ви можете посвячатися з іншим тезисом Олександра, що ось Євразв'яз зараз, Максима, проявить нікою євроатлантичну солідарність. Але от історія показувала, що ті ж самі конфлікти Америки з іншими країнами не завжди Євразв'яз становився на бок Америки, просто був у стороні. Наприклад, Америка доволі жорстка з Іраном, а Євразв'яз доволі м'яка і так далі. Як тут може повісити себе Євразв'яз і чи не є цей чинник зараз один з найголовніших?
На мой погляд, позиція Євразв'язу у межах білорусько-американського кризису вже була окреслена, бо це не перший етап даної кризисної ситуації. Європейці у даному випадку відхилилися від лінії згаданим господаром Класковським євроатлантичної солідарності. Для них більш важливо відкриття представництва Євразв'язу, чи, наприклад, відкриття амбасади Швеції, яка зараз рихтується. Тобто заховання цього каналу впливу на білоруський режим. Позиція закреслити цю територію на карті, написати тут живуть пачвари і більш не мати стосунків, це не позиція для європейців. Але я б не включав у цю кризисну ситуацію російський чинник. На мой погляд, у даному випадку це не буде слушної концепції. Шантажування Росії конфліктом з Америкою не з'являється стратегією білоруського режиму. Тобто я не бачу тут взагалі нічого, що може білоруський режим виграти.
Ви слухали експертизу «Свободи». Сьогоднішнє рішення об закритті білоруської і американської амбасадів обмірковували публіцист Олександр Класковський і політолог Юрій Чавусов. Вів гутарку Віталь Циганков. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомі вас у сьогоднішній програмі. Державний департамент США, поводле повідомлення агентства Associated Press, запотребував від Білорусі зачиніть білоруську амбасаду у Вашингтоні і консулят у Нью-Йорку. Злучені Штати зачиняють свою амбасаду у Мінську. Спецназовці затримали більш за 30 активістів демократичного руху каля національної бібліотеки. Там проходила організована уладами святкування 1 травня. Улади у регіонах не дозволили ніводної першотравінської імпрези, заявки на які подавали опозиційні партії і організації. Після чергового навідування уладних кабінетів редактор газети «Слонімський» прийшов до вислови, що чиновники постановили газету зачиніть. Старшиню білоруського Хельсінського комітету Олега Гулака і правооборонця Едуарда Баланчука затримали на білорусько-польській межі. Ви слухаєте Радіо Свобода. Спецназовці затримали більш за 30 активістів демократичного руху каля будинку Національної бібліотеки, де відбувалося організоване уладами святкування 1 травня. Некілька чоловік затримали за те, що вони тримали стяги Еврозв'язу. Ще некілька чоловік тільки за те, що спецназовці ведали їх у твар як молодіжних активістів. Миколу Статкевича затримали після того, як він звернувся до натовпу з віншуванням. Передає Любов Луньова.
Каля будинку Національної бібліотеки спецназовці хапали кожного активіста, якого ведали у твар. Некоторих схапили одразу після того, як вони узняли стяги Еврозв'язу, говорить Євген Карпянко.
На жаль, спецназовці нас вельми добре ведають у твар. Коли ми тільки прийшли сюди, був Дмитро Дашкевич, і за нами вже сочили одразу, стояли, було бачно, що вони нас проглядали. Коли я тільки бачив Льошу Янушевського, ще не було на 12 годин, ще не піднімали стяги. Я не поспів до його підійти, к нему підійшли два мапуці і підтягнули стовпи. Половину 12-го шоу переходив тротуар, вже так усміхнулись, ніби познали.
Максим Сергієць у міліції запотребував, каб йому дали накерування на медичну експертизу. Спецназовці нанесли йому побої у часі затримання. Хлопець був одиний, на якого склали протокол за неподпорядкування супрацовникам міліції. Назиральники лічать, що це зроблено для того, каб у випадку розбору оправдати сліди збиття як уживання сили, говорить Максим Сергієць.
Ну і збили мене, затримали мене, привезли сюди у пазику гэтым, жорстко здякували над хлопцями, у яких знайшли стяги. У мене стяг одразу не знайшли, бо він у мене був глибоко у кармані. Отримав пару разів і все. Що вони робили? Вудами стукали по головам, там, в очі спробували тикати все остатнє. Ввогуле один стяг забрав собі міліціян. Запитали у його остатнє, що це він каже, а я собі візьму.
Тим часом каля бібліотеки було шмат людей на підпитку. Забирали тільки тих, які не могли самостійно рухатися. Удільники офіційного святкування відказали на питання, чому прийшли до будинку бібліотеки у выходный день.
Потому что любим свою страну. Почему это мы пришли сюда? Что за вопрос? А что делать? Вот купить будем.
Потому что я считаю, что, так сказать, свобода слова и праздник трудящихся надо, конечно, праздновать. И это правильно, что в нашей стране это делается, в отличие от многих других. Шашлыки сейчас у нас, вино. Ну, как все нормальные люди. И лежали полежать на травке.
Поддержать праздник трудящихся и поддержать с нашего президента.
Всех. Мы очень любим трудиться. Нам очень хорошо.
Мы потрудились и решили отдохнуть немножечко.
А водочка – это лучше. Это божья слеза.
Супрацовники милиции Першамайского района праз 2 годины отпустили неполнолетних. Еще праз 2 годины, после того, как затриманных сфотографовали на картотеку и сняли у их отбитки пальцев, отпустили каля 20 человек. Некалькі затриманих удзельнікаў святкавання 1 траўня ноч правядуць у турме на вуліцы Акрэсціна. Сярод іх Мікола Статкевіч, Артур Фінкевіч, Змітер Дашкевіч, Змітер Хвідарук, Павел Юхневіч і Євген Афнагель. Іх абвінавачваюць ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі. Затра ўсіх будуць судзіць у судзе Першамайскага району Менску.
А зараз з аглядам званкоў на свабоду Іна Студзінская.
Слухачі «Свободи» працягують обмярковувати послання керівника країни білоруському народу і національному сходу.
На сході уже 15-й год Олександр Лукашенко призиває свій народ ще трохи потерпіти. А потім ціни, хочеш ти гета чи ні, усе рівно повисяться.
Чому Лукашенко комуніст так боїться Казуліна? Махчимо, він бачить у ім свого приємника Андрій Быхов.
На питання слухача Андрія Збихова відказує політолог, доктор філософських наук, професор В'ячеслав Оргіш.
Сама тональність виступу Лукашенка у зв'язку з особою Казуліною, вона вже звертає на себе увагу незвичайної такої напруженості, імкненням його викреслити з громадської свідомості. А самі діяння, вони ще більш яскраві. Коли його випустили всього на 3 дні, легко було зауважити, яке узрушення відбулося у громадстві. Казулін – одна з тих політичних особ, які ще здольні повести за собою. Тому влада, перший номер во владі, розуміють це. Ось це заставляє, по-перше, зловатися, по-друге, ставиться до Казуліна вельми жорстко.
Слухачі «Свободи» виказують слово підтримки політв'язням.
Праз ваше радіо звертаюся до маті Андрія Кіма і других матерей політв'язнів. Ганаритеся своїми синами. Гэта сапраўдныя беларусы. Гэта наша будучыня і надзея.
В Германии работает 40 атомных энергоблоков. Планирует Польша строить атомную электростанцию. Литва. Так почему Милентьевич и Лебедько выступают против строительства Беларуси электростанции атомной? И вообще не выступают против всякого строительства. Ледовые дворцы не нравятся, библиотека не нравится. Неужели им так и не хочется, чтобы Беларусь была на уровне развитых стран?
На питання слухача відказує старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька.
Об'єднані демократичні сили якраз виступають з планом побудови розвитої економіки. І ми супроти створення пам'ятників. Це правда. Я не лічу метазгодним побудову пам'ятника національної бібліотеки. У той час, коли закриваються тисячі бібліотек у вёсках, у нас просто різні підходи. Будувати і як будувати. Те саме і про будівництво атомної станції. Поки існує от закритий штабу на інформацію, коли немає парламентського контролю, громадського контролю над владою, будувати це, звісно, велика ризика.
Протягуємо програму «Дзвінки на свободу».
Встречу двух министров обороны, белорусского и российского. Наш министр обороны генерал-полковник в форме, а российский в гражданской форме. Вот у меня питание до Радио Свобода. Неужели он российский, как и американский министр обороны, гражданский человек? Дякую.
Так, міністр оборони Росії Анатоль Сердюков – цивільний чоловік. У некоторих країнах міністри оборони – жанчини. У Японії, до прикладу. А новий міністр оборони Іспанії – 37-годовая Карме Чакон на 7-му місяці тяжарності. На питання слухача відказує былий міністр оборони Білорусі генерал Павел Козловський.
Цивільні міністри оборони в багатьох країнах, з Фінляндії, Сполучених Штатів Америки. Це признак демократії, признак того, що громадянська спільність більш контролює силові структури. Я в цьому нічого не бачу кепського, це нормально. З цього часу, я думаю, у нас міністр оборони може бути так само цивільний чоловік. Другое, щоб він був едукований і розумів проблеми збройних сил.
Нагадуємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Працює 24 години на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления плюс 375-29-391-22-24.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали и частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метров.
У Мінску 6.30. Працягваем праграму выпускам навінаў у студіі далей Кастусь Бандарук. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс заявіла, што Вашынгтон не супраць змены палітычных і эканамічных ініцыятываў, якія маглі б схіліць Іран адмовіцца ад сваіх ядзерных праграмаў. Райс сустрэнецца сёння ў Лондоне з прадстаўнікамі сталых сябраў Рады бяспекі ААН. Злучаныя Штаты вызвалілі з турмы ў базе Гуантанама на Кубе грамадзяніна Судану Саміэля Гаджа. Сёння ён вернецца на радзіму. Аль-Хадж быў затрыманы ў 2001 годзе для пакістанска-афганскай мяжы, аднак ніколі яму не было прад'яўленае афіцыйнае абвінавачанне ў датычнасці да тэрарызму. У іракскай правінцыі Дыяла ў горадзе Балод-Руз на поўнач ад Багдаду у выніку двух выбухаў загінулі як мінімум 35 чалавек, 65 параненыя. 9 чалавек, у тым ліку адзін амерыканскі вайсковец, загінулі, а 20 параненыя ў выніку выбуху ў цэнтры Багдаду. Раней Пентагон паведаміў, што ў красавіку ў Іраку агулам загінулі 49 амерыканскіх салдат. Прэм'ер Іраку Нуры Аль-Малікі накіраваў у Тэгаран дэлегацыю, якая спрабуе пераканаць Іран, каб той адмовіўся ад падтрымкі шыіцкіх паўстанцаў Іраку. Злучаныя Штаты паслядоўна абвінавачваюць Іран у тым, што гэтая краіна абвучае, фінансуе і пастаўляе зброю ваяўнікам узброенай групоўкі радыкальнага шыіцкага клірыка Мухтады Ас-Садра. У эфіры «Свабода», вы слухаеце навіны. У Англіі і Уэльсе адбыліся выбары ў мясцовыя органы кіравання. На пасаду мэра Лондону прэтэндавалі 10 кандыдатаў. Найбольшыя шанцы маюць прадстаўнік лейбарысцкай партыі Кан Лівінгстоун і кандыдат ад кансерватыўнай партыі Борыс Джонсон. Міністэрства замежнай справы Грузіі перадало расійскаму амбасадару ў Тбілісі ноту пратэсту ў сувязі з павелічэннем міратворчага расійскага кантынгенту ў Абхазіі. Грузія назвала дзеянні Масквы актам ваеннай агрэсіі. Расія павялічыла колькасць свайго кантынгенту з 2 да 3 тысяч вайскоўцаў. Расійскія ўлады сцвярджаюць, што яны дзейнічаюць у рамках мандату ААН. Працаўнікі 18 краін сяброў так званай цэнтральнаеўрапейскай ініцыятывы збіраюцца сёння ў Македоніі ў Ахрыдзе на двухдзённую сустрэчу, прысвечаную незалежнасці Косава. Некалькі краін усё яшчэ паўстрымліваюцца з прызнаннем незалежнасці Косава ад Сербіі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры «Радіо Свабоды» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Пра чвэрць гадзіны «Беларуская замежжа» – тэма сённяшняга выпуску «Беларуская моладзь за мяжой і Чарнобыль». А цяпер паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко.
На працягу апошняга года з ініцыятывы і пры ўдзеле чыноўнікаў ва ўсіх рэгіёнах Беларусі былі створаны суполкі грамадскай арганізацыі «Белая Русь», якая ва ўсім падтрымлівае палітыку прэзідэнта Лукашэнкі. Дзеля чаго гэта зроблена? Наш слухач Уладзімір Іванул са Смаргоні паспрабаваў даведацца адказ на гэта пытанне з першакрыніцаў і з гэтай мэтай накіраваўся ў райвыканкам. Што з такой спробай атрымалася? Цытую ягоны ліст на «Свабоду». «Пайшоў я на прыём да намесніка старшыні раённай арганізацыі», – піша слухач. «Сустрэлі мяне вельмі насцярожана. Пытаюся, у чым розніца паміж КПБ і Белай Руссю? І тыя ж, і другія за Лукашэнку? На гэта мне нічога ўцямнага не адказалі. А як уступіць у арганізацыю? Сказалі, што патрэбен калектыў, які б ім мяне парэкамендаваў. Гэта значыць, я павінен даказаць сваю лаяльнасць да цяперашняй улады. Увосень выбары ў палату прадстаўнікоў. Ад Смаргоні з верагоднасцю 90% зноў будзе балятавацца цяперашняя дэпутатка Голубева. Белая Русь свайго кандыдата выстаўляць не збіраецца, значыць, падтрымае Голубеву. і дзеля чаго ствараць арганізацыі, якія дублююць адна другую. Яшчэ адно пытанне пра будаўніцтва АЭС. Вялікі розгалас у нас выклікала паведамленне, што атамную станцыю могуць пабудаваць у раёне Астраўца. Гэта 45 кіламетраў ад Смаргоні. Мясцовае тэлебачанне праводзіла апытанне, дык ніводзін чалавек не падтрымаў такую ідэю. Хто нас застрахуе ад другога Чарнобылю? Хто дасць гарантыю, што ўслед за палескім радыяцыйным запаведнікам не з'явіцца астравецкі? На маю думку, калі так ужо неабходна будаваць АЭС, дык варта размясціць яе там, дзе ўжо і так завруджаная радыяцыяй зямля, напісаў у сваім лісце на свабоду Владзімір Іванул са Смаргоні. Толькі самі людзі здольныя прымусіць уладу лічыцца са сваім меркаваннем і выконваць экалагічнае заканадаўства. На працягу мінулых тыдняў мы не раз звярталі ўвагу на сітуацыю вакол будаўніцтва хімічнага заводу ў пасёлку Дружны Пухавіцкага району. Сотні людзей там працягваюць змаганне за сваё права жыць у экалагічна чыстым асяроддзі. І чыноўнікі вымушаны рэагаваць на гэтыя пратэсты. Не было б іх, небяспечная вытворчасць пестыцыдаў маглі б размясціць ледзь не пад вокнамі мясцовых жыхароў. Аўтарка наступнага ліста Галіна Александроўская з Магілёву выказваецца наконт геаграфіі апошніх паездак прэзідэнта Александра Лукашэнкі. Яна піша: «Візыты ў паўднёва-ўсходнюю Азію па нейкія дзясяткі мільёнаў даляраў лічу прыніжальнымі, бо адначасова на еўрапейскім напрамку мы губляем сотні мільёнаў, а мо і мільярды еўра. Пра што гэта сведчыць? Пра эфектыўнасць і паспяховасць такой улады, якая абсалютна не хвалюецца за сваіх грамадзянаў. Яны хвалююцца і думаюць толькі пра сябе», напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Што неабходна зрабіць дзеля таго, каб беларускіх кіраўнікоў сталі прымаць на Захадзе, гэтыя кіраўнікі добра ведаюць. Пакуль, аднак, яны робяць выбар на карысць узмацнення палітычных рэпрэсіяў, а не наладжвання дыялогу з дэмакратычнай супольнасцю. Таму даводзіцца пакуль лётаць туды, дзе прымаюць. Нашаму слухачу Ігару Сцябулю з Менску сярод перадачаў «Свабоды» найбольш падабаюцца падарожныя нарысы з метра Бартосіка. Ігар піша: «Вельмі цікавае было падарожжа ў пасёлак Радашковічы Маладашынскага району. Яно мяне настолькі закранула, што я вырашыў сам выправіцца па слядах шаноўнага спадара Бартосіка. У мінулую суботу пабываў на імшы ў белым касцёле. Было цікава паглядзець, пагаварыць з людзьмі. Ёсць у мястэчку добра дагледжаныя куткі. А вось кінатэатр «Мір» працуе чамусьці толькі па выхадных. Моладзі пасля працы падацца асабліва няма куды. Бавяцца з пляшкай піва ў руках», напісаў сваім лісце на свабоду Ігар Сцябуля з Менску. Кіназалы дамоў культуры ў большасці беларускіх пасёлкаў працуюць па некалькі дзён на тыдзень. Гледачоў усё меней, бо і квіткі не танныя, і хатняе відэа стала больш даступным, ды і фільмы ў пасёлковыя кінатэатры прывозяць не самыя новыя. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. У аглядзе званкоў 12 красавіка адзін са слухачоў цікавіўся, чаму кошты на многія тавары ва ўкраіне ніжэй, чым у Беларусі. Эксперты «Свабоды» ў сваіх адказах акцэнтавалі ўвагу на тым, што ва ўкраіне пераважае рынкавая эканоміка і свабодная канкурэнцыя, а ў Беларусі – дзяржаўнае рэгуляванне. Наш слухач Анатоль Жэрдзеў з Гомеля лічыць, што адказваць слухачам на такія пытанні варта больш даходліва і зразумела, маючы на ўвазе тое, што большасць аўдыторыі эканамічнай адукацыі не мае. У сваім лісце на свабоду спадар Жэрдзеў піша: «Вось просты прыклад. У двух рабочых аднолькавае заданне – напоўніць вадой бочку. Але аднаму дзеля гэтага далі новенькае вядро, а другому дзіравае, як рэшата. Дык хто хутчэй выканае задачу? Адказ відавочны. Тое ж і ў эканоміцы. У той дзяржаве, дзе ўсё робіцца дзеля свабоднага руху капіталаў, а падатковае заканадаўства празрыстае і аптымальнае, з кожным абаротам капіталу частка яго пералічваецца ў бюджэт. Чым большы абарот, тым паўней бюджэт і багацей дзяржава. А там, дзе любы чыноўнік пуп зямлі і можа ўсяляк тармазіць бізнес, абарот капіталу зніжаецца. Затурканы бізнесмен, імкнучыся абысці такога чыноўніка, пускаецца ў ценявы бізнес. А адтуль грошы ідуць не ў бюджэт, а на развіццё ўсіх відаў крыміналу. У такой дзяржаве багатымі будуць толькі злачынцы рознага кшталту. А тым, хто жывуць на адну зарплату ці пенсію, давядзецца ледзь зводзіць канцы з канцамі», напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Слушныя заўвагі, спадар Жэрдзеў. Менавіта дзеля таго, каб пра складанае гаварыць простай і даходлівай мовай, пры абмеркаванні эканамічных праблемаў мы імкнемся даваць слова не толькі эканамістам і палітыкам, але і тым людзям, якія мяркуюць пра гэтыя праблемы, зыходзячы найперш з уласнага жыццёвага досведу. Гэтыя меркаванні гучаць і ў апытаннях людзей на вуліцы, і ў лістах ды званках нашых слухачоў. Аўтар наступнага ліста Сергей Фёдараў з Пінску даслаў некалькі газетных публікацыяў пра тое, што ў розных навучальных установах пачалі дзейнічаць адмысловыя камісіі, якія вызначаюць, хто са студэнтаў варты зніжкі пры аплаце праезду, а хто не. Невялікія кампенсацыі прадугледжаны толькі для самых малазабяспечаных. Са снежня, як вядома, з ініцыятывы прэзідэнта беларускія студэнты і навучэнцы былі пазбаўлены права льготнага праезду ў грамадскім транспарце. Сергей Фёдараў з гэтай нагоды піша: «Невялікая радасць тое, што некаторым студэнтам кампенсуюць 10-20 тысяч рублёў за месяц на аплату праезду, а аплату за навучанне ў гэты самы час падвысілі на 500 тысяч. Дзе ж лёгіка і справядлівасць?» – напісаў Сергей Фёдараў з Пінску. У большасці еўрапейскіх краінаў студэнцкая і навучэнская моладзь без усялякіх адборачных камісіяў карыстаецца льготамі на праезд. Студэнты, усе без выключэнняў студэнты, а не нейкая частка, з вялікімі зніжкамі купляюць квіткі на ўсе віды транспарту і падарожнічаюць па ўсёй Еўропе і па свеце. Цікава, што транспартныя кампаніі не скардзяцца на страты, а наадварот, заахвочваюць моладзь да падарожжаў. На заканчэнне фрагмент ліста Віктара Баранава з Рагачова, які выказваецца наконт выціскання беларускай мовы з эфіру дзяржаўных радыё і тэлеканалаў. Слухач піша: «Усё беларускае з эфіру знікае. На ўсіх каналах можа і набярэцца працэнты 2 вядучых, якія размаўляюць па-беларуску. Увогуле паўсюль пануе расейская і расейскамоўная папса. Атрымліваецца, не ў Беларусі жывем, а ў нейкім прахадным двары. Я аднаго разу патэлефанаваў на канал «Культура» і спытаў, ці задаволены яны тым, што робяць у эфіры, на што нейкая дзяўчына адказала, што не заўсёды задаволены. Вядома, Лукашэнка прызначыў на пасады міністраў інфармацыі і культуры сваіх людзей. Яны робяць толькі тое, што ён ім загадае», – напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. Сённяшняя моўная сітуацыя ў дзяржаўным эфіры непараўнальная нават з той, што была ў савецкай Беларусі, хоць тады таксама на дзяржаўным узроўні ажыццяўлялася палітыка русіфікацыі, але і тэлебачанне, і радыё было пераважна беларускамоўным. Прынамсі, навінныя і грамадска-палітычныя перадачы вяліся, як правіла, па-беларуску. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Вёска Калініна, што пад Менскам, калісьці называлася Ігнатычамі. Гэта была рэзідэнцыя знакамітага шляхецкага роду Гельскіх. Хто сёння гаспадарыць у былым маёнтку, у якім стане старажытны парк і палац, хто павінен дбаць пра захаванне архітэктурнай спадчыны? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Дзяржаўны дэпартамент ЗША паводле паведамлення агенцтва Associated Press запатрабаваў ад Беларусі зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і кансулят у Нью-Йорку. Злучаныя Штаты зачыняюць сваю амбасаду ў Менску. Спецназаўцы затрымалі больш за 30 актывістаў дэмакратычнага руху каля нацыянальнай бібліятэкі. Там праходзіла арганізаванае ўладамі святкаванне 1 траўня. Улады ў рэгіёнах не дазволілі ніводнай першатравеньскай імпрэзы, заяўкі на якія падавалі апазіцыйныя партыі і арганізацыі. Пасля чарговага наведвання ўладных кабінетаў рэдактар газеты «Слонімскай» прыйшоў да высновы, што чыноўнікі пастанавілі газету зачыніць. Старшыню беларускага хельсінскага камітэту Алега Гулака і праваабаронцу Эдуарда Баланчука затрымалі на беларуска-польскай мяжы.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Беларуская молодь за мяжой и Чернобыль. Тема сегодняшнего выпуска «Белорусского замежа» с уделом студентов США и Европы. Передачу подрыхтовала и ведет Татьяна Поклад.
Змітер Чарткоў нарадзіўся 26 красавіка, у дзень Чарнобыльскай трагедыі.
Ведаеце, 26 красавіка для мяне вельмі дзіўны дзень. І на самой справе ён шмат чаго мяняе.
Я размаўляю са Змітром у дзень яго нараджэння, пасля акцыі да гадавіны Чарнобыльскай катастрофы. Змітер цяпер другі год вучыцца ў Польшчы, ў дзяржаўнай вышэйшай тэатральнай школе імя Людвіка Соскага ў Кракаве. Ён сам з Жодзіна, ён актывіст маладой грамады, маладых сацыял-дэмакратаў, браў удзел у галадоўках у 2005 і 2006, калі моладзь пратэставала супраць палітычных рэпрэсій у Беларусі. Ён удзельнік памаранчавай рэвалюцыі ва ўкраіне. Змітер быў выключаны з ВНУ ў Беларусі па палітычных матывах.
В Беларуси учился, а покуль меня ветливо не попросили покинуть Белорусскую академию мастерств на режиссуре. У Кракове так само протягиваю научаться на режиссуре с лепшими майстрами польских сцен, с актерами, с театрами працую. Ну, по-разному, але вельми приемно, вельми задоволен с того, что я учился. Это головное.
Змітер Чарткоў кажа, што цікавіцца і займацца тэмамі, звязанымі з Чарнобылем, ён пачаў у 1994-м.
Я долго ездил там на Чернобыльский шлях, хотел, как меня не затримали навод. В свой день нараджения, але это были больше такие забавные моменты моего життя. А по-другому я проводил конференции науковые, ездил, выучал это все. А вот в 2004-м вырашил, что в 2006-м, раз два года, отбудется 20-я годовина. Что с тебя повинен сделать? И вот до 2006-го так отрымалось, что я познакомился со своими сябрами, уже сябрами, вельми добрыми, польским театром «Бюро подружжа». И мы вырашили сделать, кто проект, який мне был в голове, «Крик Чернобыля» по книге Светланы Алексеевича «Чернобыльская молитва». Але отрымался так, что книжка нам послужила только таким импульсом, за яким мы пошли. Мы написали проект, и 26-го красавіка 2006 года, будучи на Чернобыльском шляху, я достал СМС от сябров с Польши, что мы отрымали гроши, и мы робим проект. Менавіта 26-го, долго-долго чекали, не ведали, что с гэтым будет. После мы зрабили гэты проект.
Гэта быў вялікі праект, адзначыў пасля Змітер, і спектакль «Крык Чарнобыля» быў паказаны ў Познані на фестывалі «Маскі», пасля ў Варшаве, ў Менску, ў Гомелі, ў Кіеве. А вось як спалучаецца мастацтва, тэатр, рэжысэрская творчасць з грамадскай, з палітычнай актыўнасцю. Я запыталася ў Змітра ўвогуле, навошта яму маладая грамада, сацыял-дэмакратычны моладзевы рух.
А чаму гэта было патрэбна Брэхту, Мірхольду? Хто вам адкажа? Это грамадзянская пазіцыя, это мой погляд на жыццё, палітычнае жыццё. Я гляжу на шмат, але вось гэта ідэалогія ў нейкім сэнсе блізкая да маёй душы, да, вось гэта роўнасць, салідарнасць, гэта не слова для мяне простае. А па-другое, я не займаюся палітыкай у партыі, я займаюся ў палітычным грамадскім аб'яднанні маладыя сацыял-дэмакраты. Сустракаюся па ўсяму свету з рознымі людзьмі, гляжу на іх і вучуся ў іх, яны ў мяне вучацца, ну, усе разам. Я такіх поглядаў, гэтыя людзі мне вельмі близкие, кто там есть у этой организации. Тому я с ими уже 10 годов и не собираюсь развитаться.
Теперь у часе вучобы у Польши Змітер Чарткоў реализуя творчие проекты. Отповедно своим переконанням своей громадянской позиции. Ён один из организаторов Белорусского тыдню у Кракове, який завершился на початку красовика. У той же час Змітер узяў удзел у организации мастацкой выставы «Живое у неживым», задума якой у тым, каб творчым способам показать проблемы энергетики у Беларуси и сродками мастацтва выказать протест супраць побудовы новой АЭС у Беларуси. Творчая праца и грамадская политичная актыўнасць. И атрымліваецца, что калі такая дзейнасць, звязаная с Беларусью, то у ёй будуць и проблемы, и темы, звязаныя с Чарнобылем. Змітер Чарткоў працягвае.
Голодовка 2005 года так само вышла нам после того, как нашего сябра за удел у Чернобыльским шляху выключили просто за то, что он не хотел поехать у Чернобыльскую зону. И как бы вельми великие уражені. Вот зараз 26-го я у Вильня за своими сябрами з Юсі. И тут мы так само размовляем на тему Чернобыля, допомогу.
Юсі, про які згадаў Змітер, гэта ад першых ангельскіх літараў IUSY, Міжнародны саюз сацыялістычнай моладзі, у які ўваходзяць і беларускія сацыял-дэмакраты. Гэтымі днямі сабраў у Літве на сваю імпрэзу моладзь з розных краінаў свету. І разам яны ладзілі і акцыю да гадавіны Чарнобылю перад будынкам беларускай амбасады ў Вільні. Мікаэль Нільсен, сябра беларускай групы ў сацыял-дэмакратычнай моладзі Даніі, трымаў плакат з надпісам: не накеровується молодих спеціалістів у отручену зону, не закривається очі на Чорнобильську катастрофу. Ми створили білоруську групу, щоб підтримати сябров білорусів. У їх країні диктатура, щоб у моїй країні так було, я б сподівався підтримки молоді. Це натурально бути солідарним. Я прийшов сюди, тому що я солідарний з білоруською молоддю і виступаю супроць примусового накерування їх у отрученої радіації району. Генеральний секретар Міжнародного союзу соціалістичної молоді Івона О'Калаган з Ірляндії так само прийшла на акцію разом з білорусами. Білоруська молодь за межою може реально впливати на зміну у своїй країні. Тягом опошніх трьох днів ми обмірковували тут проблеми свободи у Білорусі, демократії, правов чоловіка. Ми пам'ятаємо гетую трагічну дату, тому ми і прийшли сюди на знак солідарності з білорусами, які потерпіли від Чорнобилю. Ми підрихтували зворот до білоруських уладов, щоб вони пам'ятали про всіх білорусов, яких закранула катастрофа, і робили більше для них. Копію гэтага звароту разам з кветкамі ўдзельнікі акцыі раздавалі мінакам, а пасля ў бліжэйшай царкве паставілі свечкі ў памяць ахвяру Чарнобылю. Трэба не забывацца, што гэта сумная дата, кажа сябра маладой грамады студэнт Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту ў Літве Зміцер Гірловіч.
Ну, я тут, каб падтрымаць маіх сяброў гэтай акцыі. Гэта хутчэй сацыяльная акцыя. Гэта спроба звярнуць увагу палітыкаў на тое, чым займаюцца звычайныя людзі, у якіх умовах яны жывуць зараз. І Чарнобыльская катастрофа, наступствы якой будуць яшчэ на працягу доўгіх год жыць разам з беларусамі, яны павінны быць асветлены і сёння. І каб не зміналіся гэтыя пытанні, там пытанні льготаў і штосьці яшчэ, каб яны вярнуліся, бо гэтыя людзі, якія там змагаліся за будучыню сваёй радзімы і ўвогуле ўсяго чалавецтва, яны павінны мець добрыя ўмовы сёння для таго, каб жыць.
На хвалях свабоды перадача «Беларуская замежжа», якую вядзе Таццяна Поклад.
Ці закранула вас асабіста Чарнобыльская трагедыя? Такое пытанне я задавала беларускім студэнтам з розных краінаў. Ігар Барысаў, сябра маладой грамады, адзін з арганізатараў Чарнобыльскай акцыі ў Вільні, які вучыцца ў Літве.
Справа в тым, што я сам нарадзіўся ў Магілёве, вырас у Магілёве, і я памятаю, была дэманстрацыя ў 86-м годзе 1 траўня. Вот, тады мы ўсе пайшлі, шмат каму было дзяць дрэнна, хтось там ванітаваў. Тады ніхто на гэта не звяртаў увагу, але ўжо потым стала зразумела, чаго гэта. Таму што я кажу, што Магілёў як бы не закрануў, але закрануў магілёўскія рэгіёны, але гэта вельмі супярэчліва. Напрыклад, у рэгіёнах бабуля мая, яна жыве на забруджанай тэрыторыі таксама. Але апошнім часам было перагляд на все это, льготы сняли.
Чарнобыль и для меня особисто означает шмат. Поделюсь, Миколай Тимошенко, молодой активист из Америки.
Так, для мяне значыць шмат. Ён вельмі закрануў маю сям'ю. Я адчуваю, што гэта сапраўды боль, таму што мой дзядуля, ён удзельнічаў у ліквідацыі наступстваў Чарнобыля і з-за гэтага атрымаў хваробу, ад якой пазней і памёр. Памёр даволі нечакана. І гэта боль у нашай сям'і. Дзядуля, я свайго вельмі любіў. Ён вялікі ўплыў на мяне аказаў як на чалавека ў маім станаўленні і сталенні. Таму гэта для мяне заўсёды вельмі сумная дата.
У Амерыцы моладзь ладзіла некалькі акцый у памяць гадавіны Чарнобыльскай трагедыі. Мікалай Цімашэнка – адзін з арганізатараў Чарнобыльскага шляху ў Нью-Йорку, які арганізавала беларуска-амараканскае задзіночанне разам са згуртаваннем беларускай моладзі Амерыкі.
Гэта быў шлях. Мы вырашылі яго зрабіць не ў такім фармаце, як заўсёды, і вырашылі прайсціся, як і беларусы маршам па горадзе Нью-Йорку. Каб амерыканцы пабачылі нашы сцягі, вырашылі, што мы будзем раздаваць улёткі з інфармацыяй пра Чарнобыль. Гэта нашмат больш уражвае, калі калёна людзі рухаецца скрозь натоўп, таму што вуліцы ў горадзе заўсёды запружаныя, там заўсёды вельмі шмат людзей. Гэта прыгожа вельмі глядзіцца.
Пасля мітынгу каля будынку, дзе месціцца кансулят Рэспублікі Беларусь, удзельнікі прайшлі шэсцем да пляцу насупраць Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, дзе акцыя працягнулася, каб яшчэ раз нагадаць сусветнаму супольніцтву, што Чарнобыль не знік і што ён можа паўтарыцца ў іншым месцы, як толькі памяць пра яго стане кароткай, гаворыцца ў паведамленні згуртавання беларускай моладзі Амерыкі.
Ёсць такое адчуванне, што вось калі чалавек знаходзіцца побач з небяспекай, побач з бядой пастаянна, ён знаходзіцца ў пастаянным такім стрэсе, ён звыкаецца з ім. Я не кажу, што беларусы забылі. Я адчуваю, што яны звыкліся з гэтай бядой і шмат што ўлада робіць у гэтым кірунку, каб проста людзі не думалі аб той страшнай небяспецы, якая побач з імі. Прапаганда, яна
і в часи Гітлера була така, і в наші часи вона доволі дійсна. Ми повинні пам'ятати про це завжди. Ось я пам'ятаю своє дитинство, я пам'ятаю, що амаль нічого не відали, що в цьому робити. Як пам'ятаю, як у молоко капали йод, уже шмат пазніше. Ось трагедії. Шмат що мені було незрозуміло, але це жахливо. Те, що відбулося, жахливо.
Миколай Тимошенко, лідер згуртування білоруської молоді Америки. Алесь з Полоцьку, молода фронтовець, який тепер живе у США, лічить, що про наступство Чорнобиля забитися немагчимо буде і праз некілька поколінняв.
Ведаете, экологичная обстановка в Беларуси, и нам отчувается у людях по всем жизни заболевания раковые. И трудно судить. У меня мать хворела раком. Можно спокойно сказать, что это именно из Чернобыля закранула. Кожную семью амаль закранула это. Может быть, это проявится далее, там, про годы, когда там, у меня будут дети. Может, даже у моих детей там будут дети, когда это только проявится. Это, но это по-любому проявится.
Алесь разом з сябрами з білоруського молодівого руху Америки і іншої молодівої організації у США організував демонстрацію каля будинку ААН у Нью-Йорку. У двохгодинній акції взяли уділ каля 35 чоловік, переважно молодь з різних штатів Америки. Молоді білоруси у різних країнах світу пам'ятають 26 красовіка. Для їх це нагода для роздуму, творчості і діянню. Змітер Чарткоу з Жодзіна, який тепер у Польщі, вучиться по спеціальності режисура.
Гэтым летом я планую поставить інший спектакль, але так само на тему, зв'язаную з енергетичной безпекой. Только гэта буде спектакль Фрідріха Дюренмата «Фізики». Та п'єса, якою калісті ставив Пітер Брук. І Білорусі хочуть побудувати атомну електростанцію. Ось п'єсу «Фарс» я хочу поставити у гэтым годзі на Білорусі, менавіта з темою супраць будування атомної електростанції на Білорусі. По-друге, у нас ідея і зараз вистава альтернативної енергетиці. Зробили ми з мастаками при єднанні ЕКОДОМ громадським. І якби ще повинні скончити відеофільм, монтаж. Шмат матеріалів, працюємо. А тим більше Білорусь сама не дає відсунутися від цього. Не пускає далі. А для творчої особи це постійно, ось ці конфлікти, це пошук. І постійно це тримає. А ще День народження, який постійно 26-го. І все це тримає мене. Ось я гляжу і якби відсовуюся, роблю шмат іншої праці, але ось це тримає. Гэты дзень для мяне не проста дзень, гэта дзень болі Беларусі, а я нарадзіўся, я якбы чалавек, які па-іншаму разумее боль. І я хачу паказваць, што мастацтва, мовай мастацтва можна шмат чаго змяніць.
На хвалях свабоды прагучала перадача «Беларуская замежжа». Аўтарка і вядучая Таццяна Поклад.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши новые хвали и частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц. Хвали 49 и 41 метр. А 22 годины до полночи. Слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1. Прогучав повтор програми, яка вперше вийшла в ефір учора ввечері. А зараз на хвилях Радіо Свобода ранішній живий ефір.